Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номеру Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы была разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў, у прыватнасці заміналі рабіць фота і відэаздымкі. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Акцыі салідарнасці праводзяцца па ўсёй Беларусі і за яе межамі ў 16-ты дзень кожнага месяца, 5-ты год, паведамляе Любоў Лунёва.
Людзі прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу, іх было не так шмат, па падліках журналістаў. Одны кажут, что каля трех десятков человек, але докладную лишбу нават не магчыма удакладнить, потому что сама акция должилась литерально две хвилины. Як только люди стали с портретами политвязнев и зниклых, до их отразу кинулись спецназовцы у цивильным, а потом им на подмогу выбегли, ну, видать, полсотни спецназовцев у камуфляжа, и вось большая полова этих спецназовцев были так званые краповые береты. Справа тем, что, когда мы казали ранее, что спецназовцы не давали ранее сдымать фотокорреспондентам, то этим разом, это было не только видовочно, было видать, что они выполняют загад. Яны літаральна кідаліся да кожнага, хто трымаў камеру. Яны закрывалі іх па два чалавекі сваім целам, не давалі здымаць нічога гэтага брутальнага разгону, падагнаць. погнали автобусы. Літерально за пару секунд вони закинули туди людей у автобуси. І два автобуси накерувалися у центральний РУС Менську. Серед затриманих лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, старшиня Аргкомітету для створення соціал-демократичної партії Микола Статкевич і ще некілька молодівих активістів з різних молодівих організацій. Люди, які прийшли пізніше, вже натурально не можуть ладити ніяку акцію, тому що основні удільники вже затримані.
Люба, а ці не перешкоджали вам виконувати ваші професійні обов'язки, спецназовці?
Як ми зрозуміли, до кожного журналіста, так би мовити, приставили по одному-двом чоловікам і, наприклад, навіть така нервова реакція на мій мобільний телефон. Попросту бачать мобільний телефон в руках і починають його закривати своїм тілом. І коли я питала, у чим справа, чому ви, це мобільний телефон, це не камера, вони як би попросту мовчали і було видать, що це загад. Кидалися на усі камери, не давали знімати абсолютно нікому. І здимки, звісно, люди робили у таких умовах. Нехто пригав, подскокував, там здимав зверху, а Лябецька сів на землю, і з ним ще два чоловіки. Вони поспіли сісти, їх не несли на руках, але їх так само затягнули. І ось хто хотів зробити ці здимки, да їх так само кидалися і натурально били по ногах, намагалися вибити камеру з рук. І попросту акція була, як кажуть тут журналісти, тут вельми шмат журналістів, кажуть, що таке враження, що була скерована менавіта на представнику ось цієї професії.
З Менську передавала Любов Луньова. Затриманих удільників акції «Солідарності» сім'ями зниклих і політв'язнями відвезли у центральний РУС Менську. Інформацію об їх льосі ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Партизан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валентын Акудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Маратон беларускіх Атлантыды ў нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі трэці дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Закончыцца ён 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Абакунчык.
Пенсіянерка Лідія Пянькоўская шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права. А таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходьте. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларускай. І было некае недарэчнае пытанне, што мы нас здзівіліся. Ці прыходзіў хто да вас у госці ў ноч з 13 на 14? Мы його пытаемся патлумачыць. Марці, калі ласка, што гэта за пытанне такое, што яно азначае? І ён не мог патлумачыць. І таксама не зразумела, навошта гэта пытанне было зададзена.
У адрозненне ад людзей цывільных, палітпрызыўніку Франаку Вячорку давялося нават выслухаць пагрозы вайсковага кіраўніцтва. Першым удалося дамагчыся беларускамоўнага блянку, паведамляе Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсалютна законна папрасіў даць яму блянк па-беларуску, гэта неспадзявана сустрэла жорсткі адпор з боку командування батальйону. Йому у грубой формі було відмовлено. Сказали, що коли не спиниш своє прихамати, то тут з'явиться і воєнна прокуратура, і комендатура, і мало тобі не покажеться.
Редакторка білоруського порталу «Церква» Наталка Василєвич у своїм інтернет-блогу так само повідомляє, що під час перепису у її сім'ї перепісчики навіть не задавали питання про родну мову, але автоматично записали російське. Сябра білоруської социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидоревич каже, что переписчики до его не з'являлися.
Минулый раз меня не переписывали. 10 лет назад, знаете, это было. Пытание я прочитал, это некий шпионаж, а не пытание. Там уже, кажется, у приватное житё влазить. Мовляв, приватные вестки будут заховываться у секрете. Но пробачайте, який може бути секрет, коли там написано ім'я, прозвище, який це може бути секрет для спецслужб?
Старшиня товариства белорусской мови Олег Трусов так само заявляє, що переписом покуль не задоволені. І ось чому.
Мені не були, і на попередні не приходили, так що я ніяк не задоволений. Не дойду, сам скажу, це святая справа. І ті, які казали, що будуть ігнорувати, мені нагадує анекдот про білоруса, який купив білет і не поїхав на лотогонце.
Мяркує старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. Нагадаю слухачам, що 14 вересня телебачення показало, як Олександр Лукашенко на питання перепісчиці відказав, що його рідна мова білоруська, а після паузи додав, що і російська так само, що для його дві мови однолькові. А на питання, як він говорить дома, Лукашенко сказав, цитую, «а по-розному, від білоруської до російської, і на тросянці так само». Сьогодні білоруська сіцева обляцела новина від одної з перепісчиць студентки БДУ Асі Паплавської об тим, що після показу гэтага сюжету на питання об мовах многія люди сталі адказваць як президент. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську почалося обновлення готично-ренесансної церкви Святого Духа кляштору Базильянов. При відкритті подмурків реставратори товариства «Мінська спадщина» розбурили цілком захованої у льохах церкви поховальної крипти. Спеціалісти кажуть, що серед парештків людей, на які наткнулися реставратори, можуть бути і парештки Катерини Сапеги, дочки легендарного канцлера Великого князства Литовського Лява Сапеги, яка була заснувальницею першої гумені кляштору Базильянок. Вірники греко-католіцької церкви домагаються, каб парештки були вернуті на раніше місце у відновленої крипти, розказує Ігор Корній.
Активная праца на объекте началась сёлета в вересне. Эксперты кажут, что подчас чергового перелопачивания глебы ковш экскаватора пробил неведомую крипту. И они свержают, что поховальный склеп не был позначен ни на одним из плянов церквы. На месте открытия начали раскопки специалисты Института археологии Национальной академии наук, которые нашли и другую крипту. Однако сотрудники предприятия «Менская спадщина», которое является забудовщиком будущей детской филармонии, не стали ждать выников раскопов и куда-то вывезли парештки. Особные историки лічать, что сярод непотребных косток могли оказаться и парештки легендарной Катерины Сапеги, засновальницы кляштору базилианок, говорит историк Владимир Дянисов.
Каплица, конечно, могла быть, потому что она же основала этот монастырь базильянок. И там была специальная каплица, побудована для базильянок, и максимум там она была похована. Там были разные бискупы похованы. Там какую-то эксгумацию проводили подчас Другой Сусветной войны. Когда собор православный взорвали, который был потом на месте Церкви Святого Духа, и там уже раскопки велись в 43-м, на початку 44-го года. На вот такие тура чистости, перезахование было, какие-то парешки там.
Працаўнікі грэка-каталіцкай царквы спадзяваліся, што продкі Менчукоў, якія былі пахаваныя ў скляпеннях, маюць права быць перазахаванымі ў адным з новых падмуркаў. Прафесійны перанос крыпты абяцалі і прадстаўнікі менскай спадчыны. Але будаўнікі разбілі крыпту, і ўсе косці адтуль кудысьці зніклі. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч такія паводзіны называе невытлумачальнымі. І таксама не выключае, што сярод ахвяраў даследчыкаў магла быць Кацярына Сапега, дачка знакамітага канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі.
У крыптах гэта ж вельмі ганаровае месца пахавання. Першую чаргу хавалі фундатараў. Вот гэта версія не толькі мае права на існаванне, яна максімальна блізкая да ісціны. То, што ўвогуле ў нас робіцца на Менскім горадзе, я узгадваю самасвал з косткамі, які вывезлі з невядомым накірунку, як аднаўлялі гандлёвыя рады вакол бернардзінаў мужчынскіх. Таксама земляныя работы былі. Косткі гэтых бернардынскіх манахаў літаральна машынай вывезлі.
Паводле прадстаўнікоў уніяцкай царквы пачатае ліставанне з гарадскімі ўладамі, ад якіх вернікі просяць толькі аднаго. З разуменнем паставіцца да сітуацыі, знайсці зніклыя парэшткі і перазахаваць іх у адноўленай крыпце. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Менскага гарвыканкаму Алла Рабіцава запэўніла, што трывогі вернікаў перабольшаныя.
Косці все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерины Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так на питание нашего корреспондента Игоря Корнея отказала керовница отдела справах религии и национальности в Менгарвыконкаму Алла Рабицева.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
До следы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Гостем ночной свободы выников дня сегодня будет вице-декан Белорусской греко-католической церкви отец Евген Усошин. Униаты протестуют супроти разбурения похавальных криптов на месте былой церкви Святого Духа в Менску. У доследах сегодня про то, что цена на автомобили в Беларуси может узняться у два раза. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про темы сегодняшней программы. У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але автоматично записали российское. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа у Менску могли быть опоганенные порештки игумени Катерины Сапеги. У Могилеве без працы застався член президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игор Борисов. Расійскі фізік-ядзерщик Андрэй Ажароўскі, які сёння апоўдні выйшаў на волю са стравецкага ізалятару, заявіў Радыё Свабода, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. Адно з першых інтэрв'ю навуковец даў нашаму радыё. З ім гутарыў Міхал Карневіч.
Андрэй, віншую вас выхадам на волю. Як вы сябе адчуваеце?
Чувствую нормально, бодро. Как еще можно себя чувствовать, выйдя на свободу? Свобода – хорошая вещь.
Хотелось бы еще раз удокладнить. За что вас осудили? СМИ поведомляли, что вы хотели пронести на громадские слухания забороненный доклад и выступить с ним.
3,5 часа меня держали и допрашивали исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, что у меня с собой было 90 с чем-то экземпляров критики АВОС. И потом вдруг возник, вот меня уже почти отпустили, потом сказали, задержитесь, вот еще тут подпишитесь, пожалуйста. Мы, оказывается, хулиган. И тут же отвезли в суд.
И какие уражени застались от белорусского суда?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А свечили супроть вас милицианты?
Это исключительно.
Андрей, да как чему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные применьшены в более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействие реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких условиях вам довелось провести 7 суток в изоляторе?
По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие. Я без всякой иронии об этом говорю. Теплый суп.
Вас наведывал российский консул. Какую допомогу от него вы отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился. Ему пришлось ехать из Брест. Это было в плохую погоду, долго. Это мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило.
Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ОВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
За какими почутцами покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
З расійскім фізікам-ядзерщыкам Андреем Ажаровскім, які сёння выйшаў на волю са стравецкага ізалятору, размаўляў Міхал Карневіч. Ажаровскі быў асуджаны на 7 суток арышту за нібыта хуліганства падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Цягам зняволення фізіка адведаў расійскі консул у Беларусі з адвакатам, а расійская група «Экаабарона» пісьмова звярнулася да міністра замежных справаў Расіі Лаўрова з просьбай узяць пад асабісты кантроль сітуацыю с арыштам Ажаровскага у Астраўцы. З вамі Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына заклікала парламент аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары улады пачалі рыхтаваць амаль 10 гадоў таму, але праца была спыненая. Чаму цяпер згадваецца пра гэты закон? Ці патрэбны ён беларусам, што яны чакаюць ад яго і за што крытыкуюць самую ідэю гэтага закона? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача хвілін праз 25. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Кіраўніцтва таварыства з абмежаванай адказнасцю служба камплектацыі трубаправодаў звольніла актывіста за тое, што ён нібыта не спраўляецца са службовымі абавязкамі. Сам Барысаў заяўляе, што падставай для звальнення стала яго грамадская дзейнасць. З Магілёва перадае Андрей Белагубаў.
Актывіст адпрацаваў у службе камплектацыі трубаправодаў 1 месяц, хаця дамоў з ім заключалі на 3. Заўвагаў з боку кіраўніцтва, твердзіць ён, не было. На працу яго бралі эканамістам у аддзел збыту прадукцыі.
У кампаніі велізарны асартымент прадукцыі, вялікая номенклатура, некалькі тысяч пазіцій, якія трэба прадаваць. У месяц, 2-3, вось гэта якраз той тэрмін, які можна ўвайсці ў курс усіх справаў. Калі ж мяне звольнілі, то гэта быў шок для ўсяго калектыву. Такога яшчэ на іх веку не было, каб вось так раптоўна звольнілі чалавека.
Тое, як адбывалася звальненне Ігара Барысава, шакавала.
Сходжу з раніцы на працу, да мяне падсідае насупраць мой начальнік, вось для цябе дрэнная навіна. Вырашылі з табой расстацца, ты нібыта не справляешся са сваімі абавязкамі. Ну і ў якасці аргумента яны ўжо прывялі новага чалавека, якога ледзь не садзяць на маё месца. І ўлічваючы тое, што гэта ўжо не першае маё звальненне. Ёсць падазрэнне аб тым, што сапраўды ёсць палітычныя падтэксты, тым больш, што гэта было рашэнне выключна аднаго чалавека, самога дырэктара.
У 2006 годзе актывіста звольнілі з заводу «Магілёў-Ліфтмаш». На той момант прадпрыемствам кіраваў цяперашні кіраўнік абласной вертыкалі Пётр Руднік. Нагоды для звальнення стаўся ўдзел у мітынгу пратэсту. На апошнім месцы працы Барысава каментаваць звальнення адмовіліся.
Я считаю, что это вообще как бы дела
внутреннее, личное. А вот, в принципе, комментариев никаких не будет, это однозначно. Так что, в принципе, всего доброго.
Зазначил супрацовник товариства служба комплектации трубопроводов. Судиться Игорь Борисов не избирается, однако не выключает, что президиум партии поинформует замежных партнеров предприятия про политично мотивированное звольнение активиста. Игорь Борисов – лидер могилевских социал-демократов. На данный момент документы на регистрацию партийной областной организации разглядает управа юстиции облвыконкому. Улетку активист один из первых публично выказался супрать усталевания у Могилеве бюста российского самодержца Миколая II. Активист стал инициатором звороту до керавництва району Соколиная гора усходней администрационной округи Москвы, якое збиралася подарить гэты бюст. У ім тлумачылася, чаму Могилеву не патрэбны российский подарунок. Игорь Борисов скончил Европейский гуманитарный университет. Ён магистр политичных наук.
З Могилева передавал Андрей Белогубов. Тягом 2 ближайших годов у Беларуси збираются коренным чином переломать ситуацию со структурой споживания палива, починают ширей выкористовывать мясовые виды палива и вуголь. Про это керовника державы Александра Лукашенко поинформовал министр энергетики Александр Озярец. Экономичные и геополитичные наступствы такой программы высветлял Владимир Глот.
Геополітычны аспект новай праграмы ягоныя аўтары бачаць у тым, каб Беларусь пазбаўлялася паліўнай залежнасці ад Расіі. Да гэтага ж імкнуцца і краіны еўразвязу. Ці могуць яны дзеля агульнай энергабяспекі фінансава падтрымаць намаганні Беларусі? У праграме «Усходняя партнерства» пытанні супрацоўніцтва 6 постсавецкіх краінаў і еўразвязу займаюць вельмі важнае месца, адзначае палітолог, кіраўнік беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Калі Беларусь сапраўды сур'ёзна ўвойдзе ў гэтую праграму, то можна будзе чакаць дапамогі з боку еўразвяза. Па-першае, ну, тое, што датычна тэхнічнага стану і газанафтаправодаў, і тое, што датычыць змяншэння энергаёмкасці беларускай вытворчасці, можна чакаць нейкія інвестыцыі ў пераабсталяванне беларускіх прадпрыемстваў.
Палітолог лічыць, што далейшым крокам супрацоўніцтва можа стаць далучэнне Беларусі да супольнай энергетычнай праграмы еўразвязу.
І тады можна будзе казаць пра тое, што і еўразвяз, і вось гэтыя 6 постсавецкіх краінаў змогуць выступаць, ну, як нейкая адзіная сіла, дзе ўнутры гэтыя сілы будуць узгодненыя, будуць разам весці прамову, напрыклад, з Расіяй, тое, што датычыць коштаў на газ і нафту, і па іншых праблемах, па праблемах там коштаў транзіту і гэтак далей, гэтак далей. Гэта, канешне, было б вельмі выгадна для Беларусі.
А вось кіраўнік міжнароднага камітэту парламенту Літвы Аўдронюс Ажубалі ставіцца да такіх перспектываў больш скептычна і насцярожана. Сваё меркаванне ён выказаў на міжнароднай канферэнцыі ў Менску 10 кастрычніка.
Мы дамаўляліся, Літва, Украіна і Беларусь наконт закупаў украінскай электраэнергіі пасля заканчэння 2009 году. І было ўжо ўсё узгоднена, дамоўлена. Але потым высветлілася, што Беларусь раптоўна ўжыла новую тактыку. Маўляў, мы прапусцім гэтую энергію транзытам, але спачатку купім яе ва Украіны. А вы, літоўцы, калі вам патрэбна, электрычнасць купляйце ўжо ў нас. Бачыце, не ўсё так проста. І наколькі важна быць вельмі шчырым. Тады адразу бачна, што гэта краіна супрацоўнічаць ці то хоча, ці то толькі робіць выгляд.
Сразу видно тогда, хоча эта сторона работаць или просто делаць від, што хоча.
Між тым, міністр энергетыкі Беларусі Азарэц дакладаў кіраўніку дзяржавы пра тое, што значная ўвага надаецца нарошчванню транзытных паслугаў.
Паведамляў Уладзімір Глот. А зараз на чарзе наша апытанне. Хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі павышаюць тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі? Сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Однозначно, я думаю, что не Россия. И виноваты все мы. Может быть, непродуктивно работаем, может быть, что-то не хватает. Поэтому у нас повышаются тарифы, цены.
Наш самый главный чиновник, я думаю. Он виноват, конечно, только на словах все это говорится. Тарифы, вот посмотрите, без конца. Вот с октября начнется вообще черти что.
Мировые цены на энергоносители и мировой финансовый кризис.
Наверное, кризис, скорее всего, виноват. Но тарифы же всегда, они потихоньку-потихоньку растут, растут с каждым годом. В какой-то степени и кризис, и власти, наверное, тоже.
Я думаю, что это виноваты правительство, тот, кто этим распоряжается. Но не частные же люди.
Высшая власть наша виновата. Все на шею народа. Вешают и все.
Наверное, чиновники виноваты. И местные, и центральные. Я так думаю.
Лукашенко один же не может все усмотреть.
Искать в чем-то, в ком-то, обвинять кого-то. Кроме злости, ни к чему это не приведет.
Лукашенко виноват. Так считаю. Я не могу больше ничего сказать. Не могу обосновать. Чувствую, понимаю так, душой.
Россия дорого продают, а все остальное.
Россия не виновата, мне кажется. Сами виноваты. Власти местные и центральные виноваты.
Кто руководит этим? Это ж только правительство. В том числе Александр Егорович. Без его ведома этого не сделают.
Власти высоко находятся люди с коммунистическими мозгами и коммунистическим мышлением. Наше правительство хочет за счет простого народа решить все свои проблемы.
Такі адказы ми пачулі ў Гомелі на пытанне, хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі павышаюць тарыфы на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, у мяне інфармацыя.
Міравой эканамічны крызіс это полбеды, настоящая беда мы самі.
Добра, што радыё свабода, адзінае маладое сілае 203 канал Белсаха, лепей чувалася жывое беларускае слова.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна – тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача «Беларускае замежжа». А на чарзе ў серыі «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» перадача «Партызаны». З філосафам Валянцінам Акудовічам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброі дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступнай дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя бездзяржаўныя абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва тысяча чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расейцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэтаксама было і ў шведска-расейскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказуюць, отнілі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чергу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Апрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаранены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянняў, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валянцін, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў. А менавіта, відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларус. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна ды зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна і аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складана і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражывальнай гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячаслава Ракіцкага ў перадачы «Беларуская Атлантыда» быў філозаф Валянціна Кудовіч. Упершыню перадача прагучала ў снежні мінулага году. Працягнем нашу праграму пасля напамену пра асноўныя падзеі дня.
У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейскае. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў.
Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала Палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але потым спынілі працу. Пытанню, чаму цяпер згадалі пра гэты закон, прысвечаная перадача «Беларуская замежжа» яе вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Нядаўна арганізацыя ізноў звярнулася ў Палату прадстаўнікоў з заклікам аднавіць распрацоўку праекта закона, які б рэгуляваў дачыненні Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа. Гэта не проста заклік, да яго дадаецца вынік шматгадовай працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законапраекта і ўласны праект закона, прыняты на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчыннікаў, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, наш юрыстамі была распрацаваная наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – «Закон аб беларусах замежжа».
Я нагадаю, што той законапраект, канцэпцыя, якая рыхтавалася ў 2001 годзе Нацыянальным цэнтрам, мела такі вельмі дэкларатыўны характар і грунтавалася на заканадаўстве Расійскай Федэрацыі. На нашу думку, гэта не магло быць за аснову, бо ўсё ж такі ў нас унітарная дзяржава. І, адпаведна, напаўненне павінна быць блізкім да такіх заканадаўчых актаў, як суседніх нашых унітарных краінаў, той самы Польшчы, Літвы, той самы Нямеччыны, то бок аб апірацыі на законодавство унитарных краин есть на якое. И как раз наши юристы грунтовно попрацавали и пропоновали свои заваги, пропановы.
И коли высветлилось, что громадская организация, якая объединяет суполки белорусов по всем свете, принципово не сгаджается с пропонованными уладами проектом закона, батьковщину больше у рабочую группу не запрашали. Протягивалось листование, а неузабаве Центр законопроектной деятельности спынил працу. Над проектом закона и его разгляд, запланированный на 8-2002, не отбылся.
І з таго часу гэты законапраект стаў такім міфічным некім утварэннем, лёг пад сукно, то да яго вярталіся, то зноў ён увогуле нават адзін, па-моему, паставіўся ў план разгляду законапраекту палаты прадстаўнікоў, то бок нашага парламенту. Потым ён зноў чамусьці здымаўся, потым зноў узнікалася пытанне на дзяржаўным узроўні аб распрацоўцы канцэпцыі закона, хаця яна ўжо існавала. І ўвесь гэты час бацькаўшчына на падставе і нашай юрыдычнай камісіі, і тых за ўвагу і прапановаў, якія дасылаліся суполак беларусаў дыяспоры, раз як мінімум у год зверталася з гэтай нагоды і да палаты прадстаўнікоў і адміністрацыі і міністэрства замежных справаў і да апарату паўнаважных справах рэлігіі і нацыянальнасці, то бок да ўсіх органаў, якія мусяць быць зацікаўлены ў з'яўленні такой юрыдычнага дакументу. І дэлегаты з'езду 4-го і апошняга нядаўняга 5-го таксама зверталіся да нашых дзяржаўных органаў менавіта з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэтае галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў за межу. Прынятая фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ўжываннем беларускай мовы як штодзённай, і гэта так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічная яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэтая прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна. А мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назаву сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана, ў якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. І гэта мне здаецца вельмі бязглузна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаце перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатары і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжою. І безумоўна, мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польши. Мне здаецца, что нам нават и дадавать не было б чого.
Як ставіцца ў самой Беларусі да юрыдычнага ўрэгулявання стасункаў з беларусамі замежжа? Ці патрэбны закон аб дыяспары? Такое пытанне задаваў мой калега жыхарам Гомеля.
Такі закон, на маю думку, вельмі патрэбны. Я лічу, што трэба падтрымоўваць тых людзей, якія ўехалі за межы нашай бацькаўшчыны і лічаць сабе беларусамі, каб яны не гублялі свае карані, працягвалі лічыцца сябе беларусамі, любіць сваю бацькаўшчыну.
Надо прымаць закон. Я просто представляю, што я вот, допустим, уехаў, мне, конечно, хочется павіцца со сваёй землёй, со сваёй роднёй.
Они будут то же самое иметь такие же права, как и остальные жители, да, нашей страны. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, чтобы в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно и не достать визу, а так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карта, проще, зачем законы?
Двойное гражданство можно вести. Если тут живут родственники, например, если часто приезжают сюда из-за границы, можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам в инших краинах потребно и то, и другое. Коли уведут этот закон,
это все поможет. И однажды белорусам...
Ці патрэбны закон аб дыяспары? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю. Клопат дзяржавы аб тых беларусах, якія жывуць за мяжой. Вось пра гэта ўзгадваецца, калі гаворка ідзе пра такі закон. Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, штогод з Беларусі эмігруюць ад 8 да 10 тысяч чалавек. Усё больш моладзі выязджае на працу і вучобу за мяжу. Ці спадзяюцца яны на клопат аб іх з боку беларускай дзяржавы? Ганна Герасімова працуе ў Літве каля 4 гадоў.
Я з тых людзей, якія да дзяржавы за дапамогай звяртаюцца ў апошнюю чаргу проста, ну, менавіта да беларускай дзяржавы. Таму мне даволі цяжка адказаць, ці патрэбны такі закон. Калі ён і патрэбны, напэўна, я не буду ў бліжэйшы час ім карыстацца. Але калі я гляджу на карту паляка, якую ввялі, і як людзі хочуць яе атрымаць, нават тыя, хто, пра каго я б і не падумала, што яны палякі, мне падаецца, што, можа, гэта было б карысна, калі б дзяржава клапацілася аб сваіх, ну, не суайчынніках, але ж людзях, якія маюць карані ў Беларусі. Але сама я напэўна, не карысталася гэтым бліжэйшы час.
Палітолог Константин Ткачоў, выпускнік Менскага лінгвістычнага ўніверсітэту і Віленскага еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які планаваў свой выезд за мяжу, цяпер пачынае працаваць у Літве.
Дакладна, гэта павінен быць нейкі закон аб абароне правоў
об обороне, по-першее, громадян Беларуси за межой, так само, мабуть, об обороне неких правов тех белорусов, которые не есть громадянами Беларуси, а живут за межой. Але еще справа в том, что у нас часом здарается так, что законы, которые принимаются, они больше не для обороны простого человека, а больше для контроля за ним. Так вот, такое питание, что, напевно, с одного боку он потребен, а с другого боку, вельми докладно треба ведать, який он будет по змісті.
Проект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так мабыць лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні визовых отношений с краинами в развязу. Напевно, это повинны быть целый пакет питанняў, які треба разглядать.
Посвечение беларуса як покарання смертью. Так назвал свой артикул на тему закона об беларусах за межа Віталь Воранов.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведаем, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах цього незаконного уряду.
Ці відбудеться ширейша громадська дискусія відносно закону залежить від самих білорусів за межа. Ви можете виказати своє міркування і пропанови. Контакти можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.